Du lytter til P1.
Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Nu er det jul igen, nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Det er ikke sandt, det er ikke sandt, for ind imellem kommer fasten.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Det vi hørte her, det var familien Andersen og Lille Bo, og man kunne godt høre Lille Bo ligge der og lægge sin helt egen rytmiske fortolkning af Nu er det jul igen oven i de andres sang. Og det, der er årsagen til, at vi synger, eller indleder med den her sang, det er jo, at det er blevet en jul, og som vi siger her i Hjernekassen på P1, julen er hjernernes fest. I dag det er den 19. december, der er 5 dage til juleaften, og i dag byder jeg velkommen til vores faste juleudsendelse. Og som i tidligere af vores juleprogrammer, har vi besøg af gæster, der ved noget om julens traditioner, og som tidligere har vi også i dag besøg af en helt speciel gæst. Velkommen til dig, Caroline Nyvang, historiker, ansat på Det Kongelige Bibliotek. Velkommen til dig, Niels Pedersen, radiovært på DR P7 Mix, og så kollega til mig, i og med, at du også er freelance journalist. Og velkommen til dig, julemand.
Ho, ho.
Du skal jo til sidst ifølge planen. Men jeg vil jo alligevel her, inden vi går rigtig i gang, sige, hvor er vi dog glade for, at du kunne afse tid. Har du travlt?
Jeg har rygende travlt.
Det er godt. Vi kommer tilbage til dig, julemand. Nu må du sidde og slappe lidt af.
Jeg bare sidde.
Og nyde pausen. Fordi jeg vil byde velkommen til min første gæst, Caroline Nyvang. Caroline, fortæl lidt om dig selv.
Jeg er historiker, og jeg arbejder på Det Kongelige Bibliotek, og noget af det, vi dokumenterer, er jo danskernes traditioner og kultur, og der er julen jo unægteligt en central del. Så det er noget af det, vi forsker i.
Kan man sige, at du er juleekspert?
Jeg er i hvert fald madekspert, og julen er jo ud over hjernernes fest også mavernes fest, så de to ting falder lidt sammen.
Godt. Og det, jeg tænkte på at indlede med, det var at få sådan det helt store overblik og stille dig kæmpe spørgsmålet. Hvor kommer julen fra?
Jamen, julen er i virkeligheden ældre end det lille Jesusbarn. Altså, vi har holdt jul i de nordiske lande i meget længere tid, end vi har holdt sådan en kristen jul, kristmesse, som man også ville kalde den i mange lande. Så vi har holdt i Norden har vi holdt nogle store midvinterfester, som man simpelthen har kaldt jul. Og det var altså en serie af fester, der ligesom fejrede, at vi gik mod lysere tider.
Og hvornår begynder man på det cirka?
Jamen det har vi gjort i langt over 1000 år. Det har vi formodentlig også gjort længere, end vi kan dokumentere det. Men langt før Kristi fødsel i hvert fald.
Det var en af de store fester. Nu er det blevet mørkere og mørkere, nu går vi mod lyse tider. Men hvordan foregik julen så i gamle dage, før den var kristen?
Man plejede at sige, at man drak jul, og det er nok meget sigende, fordi det var meget koncentreret omkring det her stærke julebryg, man kunne få lavet, og så omkring svinet, som vi stadig også er koncentreret omkring juleaften. Så det har været sådan en stor fejring, hvor man har spist i mange dage, har spist ekstra godt, ekstra fedt og drukket noget rigtig stærk øl.
Så der har egentlig ikke været de store forandringer i forhold til i dag?
Nej, det er fuldstændig det samme, som vi kan se i dag.
Og hvad sker der så?
Jamen, så sker der det, som der har sket med mange traditioner. Nemlig det, at da vi bliver kristne med tiden, der begynder kirken lidt at overtage og kristne nogle af de her traditioner. Og man har måske en formodning om, at det kan ikke rigtig lade sig gøre at slippe helt afsted med dem, men man kan leve med, at det bliver gjort til sådan en fejring for Jesu barnet. Og man beslutter jo omkring over 300 efter Kristi fødsel, at Jesus må være født omkring den 25. december. Og så kan man ligesom leve med de her hedenske fester, hvis det så kommer til at foregå som en slags fødselsdagsfest for Jesus.
Og altså, hvordan finder man ud af, at han blev født den 25. december?
Jamen, det er jo nogle præster, der i virkeligheden satte sig sammen og sikkert lavede nogle beregninger. Men altså, man kan sige, sådan i Bibelen, der er juletræsfesten jo ikke forklaret som sådan en kristen fødselsdag på nogen måde. Så det er sådan en ren kirkelig beslutning, at man har lagt fødselsdagen der.
Og kan man forestille sig simpelthen, at de har siddet der og sagt, vi har det her svin, og vin og øl, det slipper vi ikke af med uden ballade. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Jesus fødselsdag.
Præcis.
Ja.
Det er det... i hvert fald sådan, man forklarer det i dag.
Ja.
At det er sådan, vi har taget det til os og accepteret det.
Og hvad sker der så nogle forandringer med det, man gør, eller fortsætter man bare med svin og øl?
Altså man fortsætter med svin og øl, især i den landlige del af befolkningen, men efterhånden i 1800-tallet, så bliver det sådan den mere borgerlige del af Danmark orienteret omkring nogle af de traditioner, vi især har i Tyskland. Og i løbet af 1800-tallet, der begynder man at introducere juletræet, og der kan man altså se den her klassiske borgerlige familiejul, som vi også kender fra i dag. Men vi skal langt op i 1800-tallet, før den begynder at brede sig til resten af befolkningen. De fleste danskere, især dem på landet, de holder stadigvæk de her fester med stærkt øl, svin osv.
Så det var simpelthen bare et drukfest?
Langt hen ad vejen var det nok.
Men så begynder de fine borgere i Aarhus og Odense, Aalborg og København.
Præcis.
Og hvad er det for nogle tyske traditioner, de tager til sig?
Jamen, det helt centrale er jo juletræet. De første beretninger om juletræer, vi har, det er fra starten af 1800-tallet. Men man skal faktisk helt op til slutningen af 1800-tallet igen, før at man kan se, at det er så udbredt, så de almindelige danskere vil acceptere det som sådan en juletradition. Men det er jo en familiejulefest, som adskiller sig markant ved de her drukfester, fordi det er familien, der er i centrum. Jeg tror, de her tidlige drukfester kan måske sammenlignes mere med firmajulefrokoster i virkeligheden, hvor det, vi får i 1800-tallet, det er sådan den gode, borgerlige, solide familiejul, hvor man samles med familien juleaften.
Ædru,
ja, måske de fleste af os.
I begyndelsen.
Og så langsomt begynder man at få de her ting, som vi i dag vil kende som centrale elementer i juleaften, med gavegivning og sang, dans om juletræet, og så også den julepynt, vi faktisk stadigvæk i dag hænger på juletræet. Vi er jo først koncentreret omkring Tyskland, men der sker jo noget lidt uheldigt, der måske gør, at mange af danskerne ikke ønsker at associere sig med tyskerne, især fra 1864. Og der begynder vi altså især at kigge mod USA og England, som bliver den helt store leverandør af juletraditioner i slutningen af 1800-tallet, og faktisk op i indtil 2. verdenskrig. Og det er også der, hvor meget apropos, at vi tager julemanden til os, og vi begynder at hænge rensdyr og så videre på juletræet.
Nu tør jeg næsten ikke spørge, men jeg gør det alligevel. Altså, hvor kommer julemanden fra?
Jamen, altså, julemanden er jo i sin sådan grundessens jo en katolsk helgen, Sankt Nikolaus.
Børnenes helgen?
Han sidder og ryster på hovedet, men det er jo... ja, børnenes...
Det er julemanden, der sidder og ryster på hovedet, siger vi til lytterne.
Ja. Ja, undskyld. Det var ikke dig. Det er jo børnenes helgen, og de søfarendes også.
Og videnskabens.
Og videnskabens, det er rigtigt. Som altså var så god, så han efter sin død, det var en biskop, han efter sin død blev helgenkåret af den katolske kirke. Og det er altså den her karakter, der sådan er blevet udviklet til det, vi i dag kender som den røde og hvide julemand. Og han kom med hollænderne især til USA, og så skete det jo, som der sker mange ting, at han fik sin endelige form. Han blev lidt rundere, det oplever mange af os måske, når de har været i USA en periode. Og så kom han så tilbage via julekortene, især til danskerne og til skandinaverne, da de skandinaver, der var udvandret, begyndte at sende de her julekort hjem. Så der lærte vi altså julemanden at kende fra slutningen af 1800-tallet.
Og der er noget om, men det kan godt være bare et rygte, at det er cola, der har fundet på, at den skal være rød. Jamen, i tøjet.
Cola har været med til at udbrede det her billede af julemanden. Fra 1931 begynder de at bruge ham aktivt i deres reklamer. Men jeg vil sige, for danskernes vedkommende, der har den danske nationale jul, den har været rød og hvid i meget længere tid, end vi har kendt til julemanden. Man begyndte at hænge Dannebrog på juletræet efter 1864 og sådan noget. Så jeg tror ikke på det med farverne, men det er rigtigt, at Cola har brugt julemanden meget aktivt i deres kampagner gennem tiden.
Men nu skal vi jo spørge ham om lidt, men altså sådan som jeg har hørt det, så bor han jo op på Grønland.
Jeg har også hørt nogen, der påstår, han bor i Finland. Det kan jo næsten
det
selv.
Det glæder vi os meget til at høre. Men er det kun danskerne, der mener, han bor på Grønland, eller er det også amerikanerne? Eller hvor tror amerikanerne, han bor?
Jeg tror, det er generelt forskellige dele af Nordpolen, man peger på. Og det er jo, jeg tror egentlig, det stammer fra sådan en Walt Disney-film engang, at Anders Sand var på udkig efter julemanden og tog til Nordpolen, som jo sådan er lidt...
Et godt sted at begynde at lede.
Det er et meget stort område, så kan man ligesom sådan finde nogle... sin egen del. Jeg tror, i Danmark, der siger vi i hvert fald, at han bor i Grønland, men jeg ved, at der er rift om hans placering. Der er mange, der har en interesse i at, at gøre krav på julemanden.
Jo, men min bror, jeg har jo altså faktisk været i Nuuk og set jule, den postkasse.
Okay.
Som til, det,
så,
jeg siger
så er det
bare,
jo afklaret ja. En gang for alle.
Men altså, i gamle dage, siger du, der var, og det er jo meget, meget smukt, altså i de rigtig gamle dage, der var julefesten faktisk en stor julefrokost.
Ja, og så blev, og en meget lang julefrokost.
Ja, lang julefrokost.
Over flere dage.
Ja, der har været stille i dagerne efter jul. Men så blev det til en familiefest, centreret omkring gaver og træ, og så stadigvæk en ting, julemad.
Ja.
Fortæl lidt om julemaden.
Julemåltidet, det opstår i virkeligheden, da vi begynder at få udbredt støbejernskomfuret i Danmark. Og det får vi fra 1890'erne og frem. Og det, hvis man kigger på en klassisk dansk juletallerken i dag, så giver det ret god mening, hvorfor vi skulle have et komfur for at lave det. Før har man lavet mad over åbent ildsted, men når man får et komfur, så kan man holde forskellige blus i gang. Det vil sige, der kan du lave sovsen et sted, du kan lave de brunede kartofler, de hvide kartofler, du kan varme rødkål, og så kan du have en and i ovnen for eksempel. Eller en flæskesteg med sprødspær. Så julemåltidet, det bliver født i 1890'erne og frem efter, da familierne i Danmark begynder at have støbejernskomfuret simpelthen.
Og indtil da, indtil for lidt over 100 år siden, der lavede man mad på et ildsted.
Ja, over åbent ild i virkeligheden.
Så og der du var, kunne der, have en gryde kørende ad gangen.
Ja, så ja. De retter, man spiste, det var jo sådan nogle, nærmest det vi ville kalde gryderetter i dag, hvor ting kunne placeres i et fad i virkeligheden.
Og så kom støbejern. Det har været fuldstændig det har været større end opvaskemaskinen.
Det har været en revolution, ikke? At man skal forestille sig, at man kan have forskellige gryder i gang, og du har endda en ovn, der er ret nem at tænde. Før i tiden skulle man jo fyre op, og det gjorde man kun, når man bagte rugbrød og sådan noget. Så der får vi alt det her, vi kender som klassisk julemad. Vi får endda småkagerne, for det skal jo også, det skal der også en ovn til for at kunne lave. Ikke? Så de her klassiske brunkager og så videre, som vi opfatter som meget traditionelt julegodter, det kommer også i den her periode. Så det er der, julemåltidet fødes, og det er i virkeligheden efter samme model, de fleste af os laver mad i dag.
Og hvor kommer det fra? Det er ikke sådan, jeg har støbejernskomfur, jeg vil lave brune kartofler, jeg vil hvide kartofler, jeg vil lave flest. Altså der må jo være noget, der kan sige, det er det, vi skal bruge støbejernskomfuret til.
Ja, altså for det første, så der sker jo det, at når folk får nye muligheder for at lave mad, så skal der være nogen, der skal fortælle dem, hvordan de skal bruge det her. Og vi får et stort boom i kogebøger, der fortæller danskere, hvordan de skal bruge det her komfur. Og også lære dem at tage kartoflen til sig, som man ellers opfattede som sådan lidt af en, i virkeligheden noget, man fodrer dyr med. Ikke? Så kogebøgerne, kogebogsforfattere, er meget aktive for at lære danskerne at bruge det her nye udstyr.
Og det er simpelthen, de har sat sig sammen. Vi laver brune kartofler, hvide kartofler, fordi vi skal introducere den her. Hvad er det? Hvad er en kartofle? Det er ikke en grøntsag, vel?
Ja, det er det vel en natskygge.
Er der nogen?
Det er en grøntsag.
Det er en grøntsag.
Det er en rugfrugt.
Du ved også alt, julemand. men det var en afsporing. Så har de så valgt flæskesteg og and. Ja. Og her kommer jeg så til det næste spørgsmål. Jo, ikke? Fordi er det det samme, man spiser juleaften i hele landet?
Altså jeg vil sige, hvis man sammenligner os med resten af verden, så vil de sige, at vi har meget få regionale forskelle, men der er alligevel nogle ting, vi kan se. For det første så kan jeg med det samme sige, at langt de fleste danskere får and, og det kan vi se over hele landet. Omkring 60% af danske hjem, så vil jeg and juleaften.
Dårligt nyt for anden.
Ja, den er også blevet spist morgens aften og så videre, ja. Så det er et uheldigt efterår, jul, ja. Vinterperiode. Men derefter kan vi se, at der begynder at være nogle små regionale forskelle. For eksempel spiser de medisterpølse i rigtig mange hjem på Fyn.
Det er, og at hvis man ikke bor på Fyn, så kan det godt være overraskende, ikke?
Ja, det vil jeg sige. Det medister. Har jeg i hvert fald aldrig fået. Ja. I Sønderjylland, der er der rigtig mange, der spiser kalkun. Så der er jo nogle forskelle. Og så kan man også se sådan noget med, at københavnerne for eksempel i langt højere grad køber deres risalamande, hvorimod de i Jylland selv laver den, og de spiser mere frugt i København og mere slik i Jylland osv. Så der er nogle regionale forskelle, men ellers vil jeg sige, at vi er ret konservative, når det kommer til julemåltidet.
Jeg arbejdede engang sammen med en laborant, som holdt jul over i Jylland. De fik gås, and og flæskesteg hver juleaften.
Jamen, så man også sikret sig mod, at nye medlemmer af familien bliver forsmået.
Med mindre der kommer ind fra Fyn, som sidder og savner medister.
Ja, det kunne man godt forestille sig.
Hvad med, hvis man kunne rejse ud over hele jorden?
Altså, hvis vi for eksempel bare går til Tyskland, der er der jo store regionale forskelle. Altså, vi havde en tysker på besøg på mit arbejde for ikke så lang tid siden, der fortalte, og det lyder helt vanvittigt, men det mente hun faktisk, at de spiste kold kartoffelsalat hjemme hos hende, og man i mange tyske familier faktisk slet ikke spiste kød juleaften. Det var langt mere legitimt.
Glædelig jul! Her er en dejlig portion kold kartoffelsalat. Det er dog bedre end varm kartoffelsalat, hvis I har prøvet det. Ja, det har jeg prøvet i USA. Det er en eddikespise.
Men både i Tyskland og i Frankrig og sådan noget, der er nogle af de andre store europæiske lande, der er der ret store regionale variationer. Der har man ikke sådan en ensartet madkultur, som vi har i Danmark, hvor vi jo trods alt er et ret lille land.
Min ældste søn har en polsk kæreste, og de skal have karpe juleaften.
Ja.
Lækkert.
Det er jo simpelthen... Altså det,
karpe og, det ser og kold man kartoffelsalat.
Og sådan kunne et julemåltid også have set ud i Danmark før reformationen, for da vi var katolikker, der var julen jo en bods- og fasteperiode, og der var det jo fisk, man især serverede. Nu er den ligesom blevet skubbet til nytårsaften.
Fisken, men ikke, ikke bodsen. Det er dagen efter nytårsaften, der den er flyttet til. Og så er der jo et emne, som jo ligger specielt på sinde. Og det er jo, hvilke juleretter kan vi i Danmark tage æren for at sige, det er os, der har introduceret denne ret?
Jamen, først og fremmest, så har vi i rigtig mange år været gode til at have patent på nærmest at lave æbleskiver. Det er en pæredansk opfindelse.
Pæredansk.
Pæredansk. Det samme gælder for kleiner. Og hvis vi kigger på julemåltid, så er risalamanden trods det franskklingende navn også en dansk opfindelse fra omkring år 1900.
Og det er noget med at putte noget piskfløde ned i noget risengrød, ikke?
Ja, vi har haft en lang tradition for at spise risengrød, der sødgrøden blev opfattet som en luksusspise, der var forbeholdt juleaften, fordi man spiste dyre importeret ris. Og så har man altså en særlig frankofil periode fundet ud af, at man kunne gøre den ekstra lækker ved at piste den op med noget flødeskum og putte nogle mandelsplitter i osv.
Hvad med den sprøde svæb og flæskestegen?
Jamen, det er også en dansk opfindelse. Det er også noget, vi er jo rigtig gode til at lave alle mulige retter af svinet, fordi vi har eksporteret baconen til englænderne, så vi har jo en 100-årig tradition for at finde ud af at lave resten af svinet rigtig lækkert. Og det er rigtigt, det er en unik dansk ting.
Og det synes jeg godt, vi kan være stolte af. Ja. Sprødsvær, det er altså... Franskmændene har fundet på rigtig mange gode ting. Jeg indrømmer det. Men den sprødsvær, den er dansk.
Ja.
Og jeg ved, der er mange, der er helt vilde med risalamande, men det er ikke... Det er ikke min livret, sådan på den måde. Men derfor er alligevel tillykke til den også. Jamen altså... Jeg synes, at jeg bliver glad ved at høre disse mange forskellige danske retter. Caroline Nyvang, tusind tak. Vi vender tilbage til dig senere, fordi at vi har nogle flere ting, vi skal spørge om. Men for nu, så vil vi gå videre i vores planlagte program.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen på P1 naturligvis om jul, og vi har hørt om danske juletraditioner. Hvor kommer de fra? Hvad har vi fundet på? Den sprøde svær. Og nu skal vi så høre om noget andet, som også er blevet, kan man sige, en central del af det at holde jul, nemlig julemusik. Og der skal jeg tale, eller har jeg fået lov til at tale, med Niels Pedersen, radiovært på DR P7 Mix. Og fortæl lidt om dig selv først.
Jeg er kulturjournalist egentlig. Jeg ved en masse om popmusik og om påklædning også. Og i den her sammenhæng, så ved jeg noget om den del af julens musik, som ikke sådan ubetinget hører til i kirkerne. Altså den, vi hører i radioen, den, som kommer ud af butikkerne, når vi er ude at handle, og den, som i virkeligheden er med til at sætte julens stemning i ugerne op til, at det bliver den 24.12.
Og er det noget, der er lige så gammelt som drukfesterne før Jesus fødsel, eller er det et lidt nyere fænomen?
Nej, det er faktisk et lidt nyere fænomen, fordi popmusikken, som vi kender den i dag, kommer til os i løbet af det forrige århundrede. Og ligesom alt andet popmusik, kommer julens popmusik også især fra USA. Nu hører vi før, at mange af juletraditionerne kommer fra England og USA, efter vi holder op med at være så tyskervenlige i slutningen af 1800-tallet. Ikke? Og det er faktisk det samme, man kan sige om den populære del af julemusikken. Den kommer også fra England og USA, for det er der, man i det hele taget jo har rigtig meget populær musik, som vi tager til os i hele den her periode.
Så det er en del af alt det andet musik, der kommer?
Ja, det kan man sige. Samtidig med, at vi får jazz og swingmusik osv., så begynder der at komme de her store julesange. Vi får også på det her tidspunkt radio, der spiller musik. Så der bliver en større tilgang til, at man kan få adgang til at høre sange, som måske ikke er de her lidt tunge julesalmer, som vi kender. Vi kender jo altså den danske julesalmetradition, kan jo godt være sådan forholdsvis tung, hvor man i perioden op til, at det bliver jul, måske har brug for noget, der er lidt friskere, når man nu skal til julefrokoster og ud og købe ind og så videre. Og så kommer der i kølvandet på jazzen og swingmusikken og så videre, så kommer der simpelthen juleslager fra Amerika. Det er numre, som vi i dag anser for at være standarder, altså White Christmas og Sleigh Ride og den her slags sange.
Jeg
så julemanden kysse mor. De her, de kommer ind, de mange af dem er skrevet ligesom som dem, vi normalt omtaler som de store amerikanske populære melodier. Nogle af dem er skrevet til musical, og nogle af dem er skrevet til film. Nogle af dem er bare skrevet direkte som, nu forsøger vi at lave en julesang, og så sender vi dem ud på markedet. Og via radio især, så bliver det så spredt til et meget stort publikum, og bliver så helt en naturlig del af vores juletraditioner op til, at det bliver juleaften.
Og sådan en juletradition, det er jo noget mærkeligt noget, ikke? Fordi det er noget, man skal have hørt det som barn. Og så for den generation, så hører det sig julen til.
At vi er jo det er jo en helt ekstremt traditionsbunden tid, kan vi vist roligt sige, ikke? Vi gør de samme ting hver eneste år, om vi ved det eller ej, ikke? Som det hedder i den store danske moderne julesang, MC Ejners Jul, det er cool. Det er de samme ting i tv, det er de samme ting, vi spiser. Han snakker om traditionsbundne folk i en traditionsbunden tid, og det er jo ligesom det handler om. Jeg var på et tidspunkt på en arbejdsplads, hvor lige der omkring 1. december, når radioen så begyndte at spille julemusik, så var der folk, der kunne finde på ligesom at løbe rundt med hænderne over hovedet, når de første sange, når White Christmas, eller Last Christmas, eller All I Want for Christmas is You, blev spillet første gang, ikke? Så var det bare sådan...
Nu er det jul.
Nu er det der broderer mig jul, ikke? Og samtidig har det jo også ligesom rigtig gode popsange, har det jo den her med, at det nærmest prikker i fingerspidserne, når man hører dem første gang, ikke? 4 uger senere, så er det nok meget godt, at der lige kommer 11 måneders pause, ikke?
Jeg kan sige, at på Glostrup Amtshus, hvor jeg arbejdede en gang, der havde det sådan om foråret, når der blev så varmt, at man kunne grille, der havde det den samme fornemmelse. Skal hjem og grille? Ja. Altså, nu starter det. Så de 2 højdepunkter. Den første julesang, og når man skal hjem og grille.
Og så det med traditionen omkring barndom er jo klar, ikke? Fordi julen altså, måske betyder julen mest for os, når vi er børn. Det ved jeg ikke. Det siger jeg som lægmand i den her sammenhæng. Det er der andre, der ved bedre her ved det her bord. At vi får ligesom vores traditionerne ind på det her tidspunkt, og hvis der er nogle sange, vi har hørt rigtig meget på det her tidspunkt, så bliver de selvfølgelig forbundet med julen. Og det er også sådan, at det er jo meget de samme sange, som spiller år efter år, så det bliver ligesom sådan en, der er sådan en julekanon, kan man sige, som er nogenlunde rimelig nagelfast. Det er svært at komme ind i den.
Men jeg synes alligevel, det er et dynamisk marked, fordi hvis man tager en sang som Søren Banjemus, den har jeg ikke hørt i år. Jeg ved ikke om hvad I har, men jeg synes Søren Banjemus virker som værende på vej ud. PT.
Jeg vil sige, at jeg vil tro, at de fleste hører rigtig meget julemusik via radioen.
Ja.
Der er også sket nogle forandringer i hvordan radio bliver spredt, at man har fået rene radiokanaler, som kun spiller julemusik. Så jeg tror Søren Banjemus, han er måske flyttet over på dem, så du ikke hører ham så meget på program 3 eller program 4, for den sags skyld.
Eller program 1.
Eller program 1. Det er alt for lidt Søren Banjemus på program 1 i år. Det må vi nok konstatere. Men den her kanon er jo i virkeligheden jo, altså, den eksisterer jo, og den har. En ting er, at de sange, der er i den, er de bedste og dem, der overlever. Men nogle af dem er også ligesom, kan man sige, påtvunget også, fordi kanonen ikke kun er kommet ud af den blå luft. Der begyndte i starten af 90'erne at komme sådan en serie opsamlingsplader i Danmark, som var forbundet til Tuborgs julebryg. De hed julehits og julebryghits og Most Wanted julebryghits og More julebryghits og så videre. Så var der et billede af den der lille mand i ølbilen på coveret. Og et af indslagene på pladen var så den der ding 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 lyd fra reklamerne, man så i biografen for julebryggen. Og da de plader begyndte at komme, blev de ligesom sådan et... det blev faktisk en kanon, hvor man så, de sange, der er på dem, det er jo så dem, vi hører. Og det var også i mange år en af de bedst sælgende plader i juleperioden, fordi folk smed dem jo væk, de her CD'er, ikke, når de var til julefrokost og alle mulige steder. Så året efter måtte man købe en til. Og så var der jo igen Rocking Around the Christmas Tree med Mel & Kim og Santa Baby i versionen med Madonna og Last Christmas og Do They Know It's Christmas. Og på den måde blev der ligesom skabt en slags kanon omkring det, man kunne kalde den moderne julemusik. Udover den, som var den fra swing-traditionen i USA.
Men hvad kendetegner et godt julehit?
Et rigtig godt julehit er kendetegnet ved, at det har den her ekstase. Det er ligesom den ene del af det. Der er ligesom to dele af det. Den ene del er det, vi også kender fra den almindelige popmusik. Altså ekstasen, glæden, det positive. Julehits udstråler jo tit noget omkring fællesskab. Det er noget, vi har sammen julen, ikke? Det er noget, vi glæder os til. Vi skal hjem til jul, ikke? Og vi skal spise, vi skal feste, vi skal have gaver, ikke? Det er jo en dejlig tid. Så inden for den, vi som kunne kalde den rene julepopmusik, så er det jo især at den her, at det er glæden og fællesskabet, som fylder noget. Så er der tit bjæller på os, som ligesom understreger, at vi er i en vintertid. Jeg har ikke hørt så mange bjæller ude i den virkelige trafik i år endnu, men det kan jo stadigvæk nå at komme. Ikke?
Men det kan jo være, fordi at du ikke færdig til de rigtige kredse steder. Du har jo foreslået nogle eksempler på noget julemusik, og det første eksempel, det er jo en julesang med en kunstner, som jeg kom til at kalde Mariah Carey. Hvad var det? Carey? Men det er Mariah Carey.
Mariah Carey?
Mariah Carey. Og vil du ikke fortælle lidt om det? Den julesang, var der godt en speciel?
Jo, den har, det er virkelig indbegrebet af julen som ekstase. Altså det er glimmer, glitter, nissemænd overalt. Alle er glade. Pakkerne er aldrig bløde. Det er bare godt alt sammen. Og samtidig så er det en sang, som var nyskrevet til en juleplade, som Mariah Carey lavede. Og oven i det forholder den sig så til en gammel amerikansk juletradition. Den har sådan lydmæssigt referencer til en meget berømt juleplade, Phil Spector lavede i 1960'erne, med pigegrupper som The Ronettes og The Crystals osv. Så på den måde knytter den sig ind i traditionen, samtidig med at det på det tidspunkt, da den udkom, var en friskrevet juleplade. Og jeg tror ikke, man kan finde juleekstasen mere komprimeret end på det her nummer.
Kommer der et stykke af her. Værsgo.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Og jeg siger tak til Mariah Carey. Der var der bjæller på, og jeg kunne høre referencerne til Phil Spectors juleplade. Og som du sagde, da vi blev spillet, vi behøver ikke høre det hele, fordi der er så meget glæde i den sang. Men altså, de store danske julehit, hvad er det for nogen?
Altså, hvis man kigger på listen over dem, der bliver spillet mest i radioen,
ja,
og man kan kigge over de seneste 10 år faktisk, det har rettighedsorganisationen Koda lige lavet en liste over. Der er den mest spillede danske julesang i radioen, det er Jul det Cool med MC Einar, som er fra 1988. Den er snart 30 års jubilæum. Det er den her lange fortælling om juleindkøb og et lidt ironisk syn på julen som sådan. Der er en lille dreng, der bliver væk ind i magasin, blandt andet, ikke? Og så spiser de en masse mad og så videre. Det er et meget tidstypisk nummer, i virkeligheden, den refererer mange af de ting, som var sådan 80'er-agtige. Det var en rapgruppe med MC Einar, store ting at bruge referencer til tiden. Og den er simpelthen blevet stående som den mest spillede danske julesang. Den næst mest spillede danske julesang er en, der hedder Let Love Be Love. Den er så ikke på dansk. Det er den med Remy, Soap, Juice og Christina Unhjem. Det er sådan en meget blød, fin, sådan lidt amerikansk soul-agtig popmelodi. Og hvad angår den tredje mest spillede danske julesang herhjemme, så er det også en fra 1988, nemlig Når sneen falder med Thomas Helmi og Søs Finger, med et tekst af Peter E.G. Nielsen. Den handler sådan om, ja, den handler om julen, og den handler om sneen, men samtidig har den også nogle lidt andre budskaber.
Peter E.G. hader jul.
Han har dog to julesange, der spiller hver eneste år, både når sneen falder, og så hans julesang med Gnags' julesang.
Ja, det er for pengene.
Rode julemand, du skal være... Det er jo, jeg ved godt, du har travlt, men jeg tror, Peter E.G. er meget, meget glad for julen.
Han er i hvert fald glad for julens muligheder.
Skal jeg sige glad for Koda Grammet.
Så det er de mest spillede, og hvis man kigger på de internationale i sådan en dansk sammenhæng, så er det Last Christmas. Do They Know It's Christmas, og All I Want For Christmas Is You med Rocking Around The Christmas Tree på en klar fjerdeplads.
Og så her, vi kommer tilbage til dig, men så skal vi høre en helt anden type julemusik. Og det er jo det andet nummer, du har foreslået, James Brown. Kan du fortælle lidt om det?
Altså, man kan jo ikke komme udenom, at julen jo også er knyttet til kirken. Kirken giver os mange af traditionerne, og da vi så samtidig har den her påvirkning af julemusikken fra amerikansk populærmusik i forrige århundrede, så bliver man også nødt til at se på julemusikken i sammenhæng med gospel. Gospeltraditionen er jo igen sådan en spreder af følelser, ikke mindst fællesskab, håb, lys og glæde, og selvom vi måtte hænge med hovedet, så bliver vi altid taget igennem det og bliver løftet op, således at vi kan komme videre sammen. Det ligger meget i gospelmusikkens budskab, og det passer perfekt til julen. Og mange af de her ting, dem kan vi så tage ind i julens sange, fordi nogle gange synes vi, de er lidt for meget i sådan almindelig popmusik. Men i julen gør det ikke noget, at tingene er for meget. Kirken har så også et andet budskab. Den gør jo, at mange af de folk, som har været omkring kirketraditionen, musikerne, specielt inden for amerikansk soul og R&B, som James Brown, de tager de her traditioner med sig. James Brown, han laver så sådan en lille tilbygning, kan man sige, til kirken, hvor han også tager den sociale bevidsthed med. Så hans version af en julesang, den griber fat i kirkens traditioner og kirkens musik, blander den med hans egen funk, og så lægger han en socialrealistisk vinkel på, så hans nummer, det hedder Santa Claus Goes Straight to the Ghetto, fordi julemanden, juleaften, han husker også alle børnene over i den fattige ghetto.
Den kommer nu.
Santa Claus go straight to the ghetto. Hitch up your reindeer and go straight to the ghetto. Santa Claus go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Leave a toy for Johnny. Leave a doll for Mary. Leave something fruity for Donnie. And don't forget about Gary. Santa Claus go straight to the ghetto. Santa Claus go straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto. You know that I know what you will see, 'cause that was once me. Hit it, hit it.
Ja, og der vil jeg spørge lytterne og mine gæster, hvad var det? Jeg vil ikke sige, vi savnede, men hvad var der ikke var på det her nummer, som ellers altid plejer at være på julenummer?
Det bjælder.
Hvad siger du, julemand?
Det er bjælderne.
Det er rigtigt, julemand. Det er jo bjælderne, men det var ellers for en god sang. Så skal vi til den sidste gæst, det er julemanden, og tak fordi, som jeg sagde, tak fordi du kunne komme.
Selv tak.
Og der vil jeg så spørge, og det er jo det dummeste spørgsmål, jeg stiller i løbet af den her uge, men så er det stille. Julemanden, har du travlt for tiden?
Rygen travlt.
Fortæl lidt om din dagligdag.
Jamen, det er jo nissen, der laver meget.
Men skal du ud og fordele alle gaverne til alle?
Ja, nej, der er jo ingen julechance for nå.
Jamen, hvad?
Der er over 7 milliarder mennesker i verden.
Jamen, hvad gør du så, julemand?
Jamen, det er uddelegeret.
Men hvad laver altså? Er det så uddelegeret, så du sidder derhjemme på julemandens slot?
Ja, det er blevet meget et administrativt arbejde.
Så du er slet ikke ude?
Ikke i julen.
Men altså, du sidder derhjemme, og hvad administrerer du?
Ja, gaverne og nisserne.
Jamen, der er det stadig at lave alle planerne. Julemand.
Jamen, det er det jo i store træk.
Men er det så noget, du planlægger i løbet af hele året?
Det er ikke rigtig på host. Ja. Jamen, det starter i marts. Med de store linjer. Og så topper det nok omkring august, hvor der virkelig er meget. Så her, det begynder at fade lidt ud. Men der er meget sidste øjebliksarbejde også. Så der er glemt. Det hele Burma glemt vi sidste år. Altså før midt i december. Så var der slet ikke noget med Burma.
Jamen, det er fordi, det hedder Myanmar nu.
Nej, nu hedder det Burma igen. Det var det, der var problemet. Det hed Myanmar længere. Nu hedder det Burma igen.
Og så sidder man lige pludselig i december, og så ser man, så for søren.
Der var ingen jul.
Men
der var tæt på ikke, hvad jul.
Kom der jul til?
Ja, kom jul.
Okay. Men er det dig, der bestemmer, om børn har været artige eller ikke har været
artige? Kæmpe arbejde. Ja, altså der er nogle nationale juryer. Med store træk, så har jeg det sidste ord.
Og der er et spørgsmål, som jeg er meget spændt på. Er der flere artige eller færre artige børn nu om dagen?
Jamen, der kommer flere artige, for der er flere børn.
Men er procentdelen af
børn... Nå, relativt, ja. Det er ikke undersøgt.
Men der er børn, der ikke får julegaver?
Ja, der er mange børn. Der er kolossalt mange børn, der ikke får gaver.
Og er det, fordi de er ved uartige, eller fordi de ikke bor i et glemt land?
Det kan være en kombination.
Men der vil være børn i Danmark, som ikke får julegaver?
Ja, det vil der afgjort være, som ikke er på listen.
Og det er simpelthen fordi, at de ikke har været artige?
Ja, de har gjort noget, der ikke må. De ikke må. Man skal lyde sine forældre jo.
Det skal man. Er der flest i Jylland, på Sjælland eller på Fyn?
Det er meget Fyns ting.
Er de frække børn, bor på Fyn?
Mange frække børn på Fyn. Mange børn, som er ulydige.
Jeg synes... siden jeg sidst mødte dig, der har du fået sådan en lidt jysk accent. Er det, fordi du har været meget derovre og lave arbejde?
Ja, der er meget... Jylland er... på mange måder, det er ikke mange, der er klar over, men der er faktisk per capita flere artige børn i Aarhus end noget andet by i Danmark.
Jamen, det er jeg da glad for at høre.
Det er det mest artige by. Det er der ikke mange, der er klar over. Per capita er der 88% artige børn i Jylland. Og i Aarhus, undskyld.
Og det vil sige, at der er stadigvæk 12% af de...
Selv i en artig by som Aarhus er 12%, som ikke får noget.
Som ikke får gaver.
De får jo noget, de får bare ikke noget, de ønsker sig.
Så er der en ting, som ligger meget, meget på scenen. Fordi juleaften, der kan jeg huske hjemme hos os.
Ja.
Jeg har en meget, meget sympatisk bror, og han var også meget sympatisk bror dengang. Og der kom nogen juleaften, så kom julemanden.
Ja.
Og jeg har jo siden tænkt på, om det var den rigtige julemand, fordi han kom over rigtig mange steder samtidig, kan man sige.
Og det er noget, kommunen ordner.
Men hvordan kan man, er der et bevis for, at man kan se, det er den rigtige julemand?
Der er en meget enkel måde at gøre det på. Der bliver trukket, du har det der skægtesten. Du hiver ham i skægget. Hvis han er ægte. Det er fordi, jeg har fået en stol, der piver. Det er nu, der er nogen, der laver fakta ind i studiet, om ikke man sidder og piver på min stol. Men jeg har sgu da fået en stol, der piver. Så kan jeg ikke gøre noget. Prøv at høre, det piver. De er jo bygget til rene pindebrændmænd herinde.
Nej, men det er jo også noget, jeg vil sige til dig, Julemand. Jeg synes jo faktisk, det ser ud som, du har tabt dig. Er du begyndt at gå til fitness?
Nej. Jeg går til noget gymnastik, men det er ikke meget. Det bliver nedprioriteret.
Hvad er det for noget gymnastik, du laver?
Jeg havde gang til en romaskine.
Du havde adgang til en romaskine, og hvor meget rår du så i den romaskine?
Men er det kilometer eller kalorier?
Hvad siger du?
Ved du, jeg hører du efter, sidder du og kigger på svaren, mens jeg er ved at svare den anden. Er det
jeg vil gerne have det kilometer
jeg
og kalorier.
6 kilometer per ro session.
Og hvor mange kalorier bliver det så til julemand?
Det er omtrent det samme. 6 kilometer. Ja, dog jeg med noget influenza.
Ja, så har der jo været i dag, der så, eller her i år, har jeg jo så set en artikel, hvor det stod forbudt for børn.
Hvad?
Her ender brevene til julemanden.
Ja.
Og så endte de ind i et lokale med en masse blå farver, hvor det stod PostNord eller et eller andet af den stil, ikke?
Ja.
Der har jo været, og det er ikke fordi, jeg skal pukke på nogen i tag eller noget, men der har jo været noget langsomlig postforsendelsesekspedition. Ja. Har du oplevet de problemer?
Nej, vi blev digitaliseret tilbage i 2004.
Så man kan sende ønskeseddel som mail til dig?
Ja.
Og hvilken mailadresse skal man så sende til?
Det er julemanden@grønland.dk.
Og
med OE i stedet for Ø.
Grønland. Og så vil jeg også en anden spørge om det, er du til stede på Facebook? Kan man...
Nej.
Det er du ikke?
Nej, jeg er lidt på Twitter.
Du er lidt på Twitter? Men du skriver da noget på Twitter, fordi jeg har ikke set noget.
Jeg skriver meget ned på det, fordi det tit det løber lidt af sporet, når man twitter sent. Så det er meget sent. Ja. Det er meget sjældent. Jeg har tweetet én gang i år.
Og hvad stod der i det tweet?
Glædelig jul.
Det var et godt tweet.
Men det vil ikke retweete så meget.
Jamen, julemand, for sådan. Hvis du ikke tweeter, så får du ikke nogen følger.
Nej, det løber sporet. Jeg har fået at vide, at Nismo ikke skal tweete så meget.
Godt. Så er der en ting, som jeg ved, som ligger der meget på scene, og det er jo 12 og skat.
Ikke så meget 12, mere skat. Jeg finder det fortrydeligt, at man har mistet 12,3 milliarder. Det er ikke noget at gøre med virke som julemand. Det er bare en personbetragtning. Det er 2.500 kroner per skatborger. De penge kunne være brugt bedre.
De er brugt til gaver.
For eksempel, ja. Bare fordi der sidder en eller anden HK'er derhjemme og eftergiver, eller sætter 7,8 milliarder tilbage i løbet af et år, så kan godt blive bekymret.
Var det en HK'er, der har gjort det?
Ja, han havde hjemmekontor.
Så han sad derhjemme og...
Ja, så sad han derhjemme, så sagde han bare, ja, jeg kunne lide at lave en kop kaffe, så sender han en milliard til England. Det kan godt gøre mig bekymret.
Ja. Hvad med frihandel? Har du mærket problemer?
Jeg har meget, meget store problemer med NAFTA.
Og hvad er det for nogle problemer?
Ja, det bliver svært og svært for over grænserne jo. Men nu kan det være, det bliver nyt med Donald Trump.
Hvordan kan det være, det bliver nyt julemand?
Ja, der er jo forskellige signaler. Der er mixed signal, som man siger.
Og hvad er det for nogle signaler?
Ja, han siger, han er mod frihandel, men han er også glad for en god handel jo.
Ja.
Det går i alle retninger.
Jeg har også læst, at han vil kigge på det med klimaet.
Ja. Men jeg tror ikke rigtig på det. Ja.
Men julemand,
ja.
Er der noget, der bekymrer dig?
Jeg bekymrer for klimaet.
Du bekymrer for klimaet?
Ja.
Er det fordi, når du en gang imellem tager din slæde og kommer op i det høje luftlag, kan du se, at der er sket noget?
Ja, afsmeltningen er kolossal.
Og du bor lige midt i det, eller hvad? Eller gør du?
Jeg bor ikke som sådan på Grønland hele tiden.
Men du har?
Jeg har en tilknytning. Altså, i en digital tidsalder er det umuligt at sidde... Jeg har en bunker ude i Rødovre. Der sidder vi nok mest.
Men er det så helt proforma, det med Grønland?
Nej, nej, nej. Kæmpe tilknytning.
Men du sidder mest i en bunkerlov ude i Rødovre?
Jo.
Ja. Og ordner det?
Ja. Det er en pendlerbunkerlov.
Ja. Har du et godt juletip?
Ja. Nå, ja. Tip. Jamen, hvad er det? Hvad er det? Gør, hvad dine forældre siger. Tag, når du har færdig med at spise aften, når måltidet er ved at være overstået, så er egen drift, tag ikke bare din tallerken, men tag også din sidemands tallerken. Sæt den i opvaskemaskinen, når man har en. Det er god stil. Ja, vi kalder det god julestil.
Og så
ræk hånden frem.
Jamen, det er jo
og god. Ikke til slag.
Det er til goddag.
En fremstrakt hånd kan være venlig, men den kan også være et våben.
Og der skal det være den venlige hånd, vi rækker frem, ikke julemand?
Jo, det er klart.
Hvad ønsker du dig til jul? Er der nogensinde nogen, der har stillet dig det spørgsmål?
Det er faktisk aldrig nogen, der har spurgt mig.
Julemand, hvad ønsker du dig til jul?
Jamen, det ved jeg ikke. Måske.
Lidt fred?
Bare en lille... En ny hue, måske.
Lidt fred?
En ny hue. Det er svært ben at spørge om det.
Jeg skal trække nogle tråde, julemand. Jeg vil i hvert fald indtil videre sige, altså, for det første, tak fordi du kunne komme.
Jeg skal afsted snart.
Ja, og for det andet, så vil jeg også sige tak for indsatsen. Og gør du nu umage ude i Rødovre?
Ja.
Ikke?
Jeg skulle også hilse for julemor.
Det er godt. Hvordan har hun det?
Hun har rigtig godt.
Og det er godt. Det bliver også skønt for hende at få dig hjem for alvor nu her.
Jo, men jeg har den her hjemmearbejdsplads jo.
Ja, ja.
Jeg er meget hjemme jo.
Ja, men nu kan du også komme ned i køkkenet og være med.
Ja.
Ja. Godt.
Kan jeg så gå nu?
Nej, du kan ikke gå nu, fordi vi har jo det der afsluttende runde.
Åh, undskyld.
Udsendelsen er slet ikke færdig. Men jeg vil spørge Caroline Nyvang. Du er jo historisk juleekspert, det kan jeg godt sige, ikke?
Jo, det er okay.
Hvordan holder I jul hjemme hos jer?
Jamen, jeg er så heldig at have en mand, der er englænder, så jeg har også en svigermor, der er inviteret, så det bliver mest dansk, men også med lidt Christmas pudding.
Hvad er Christmas pudding?
Jamen, det er jo sådan en lidt svampet kage, som jeg har stukket til de sidste par år, som er sådan en engelsk juletradition, som man serverer i stedet for risalemang.
Okay, smager det godt?
Den er i hvert fald krydret.
Den er krydret. Og hvad med dig, Niels?
Jeg er jo i den, hvad skal vi kalde det, lidt dobbelte situation, at jeg har fødselsdag i juleaften.
Så... Og der er spørgsmålet, og det har jeg... Er det noget, der kan betale sig, eller bliver man snydt i den sidste ende?
På den lange bane bliver man nok snydt, det vil jeg tro. Men det gør ikke noget. Altså, jeg vil sige det på den måde, at når man er barn, så er det måske ikke det fedeste. Men samtidig er der også mange, der synes, det er synd for en. Så der bliver dobblet op, eller triplet op måske endda nogle gange på gavefronten. I dag er det sådan, at fødselsdagen foregår lidt i løbet af dagen, og så stopper den. Og jeg kan nogle gange næsten glemme, at jeg har fødselsdag. Fordi der foregår jo så meget andet. Og det er jo det gode ved at have fødselsdag den dag, det er, at andre også holder fest.
Jo, men hvis man har fødselsdag den 31. juli, som jeg har, eller den 15. oktober, som min bror har, så får man jo lov at bestemme, hvad man skal spise, for eksempel, ikke?
Jo, det gjorde jeg også, da jeg blev 50. Der fik jeg lov til at vælge selv.
Og hvad valgte du? Andesteg?
Nej, jeg valgte noget oksekød.
Jamen, det var altid, den største dag, man vågner op og får gaver. Mm. Så kan man lege med dem hele dagen. Og så om aftenen, så får man nye gaver.
Okay, gave, ja. Det er meget, meget dejligt. Ja. Så det er en del af vores juletradition, det er, at der også er en fødselsdag i løbet af dagen.
Ja, godt. Og julemand, der har vi jo ligesom været igennem, men, ja. Men jeg vil spørge julemand, tror du, julen har en fremtid?
Ja.
Fordi, og det er ikke bare noget, jeg siger, og det må I meget, meget gerne give jeres besøg med på. Jeg har i den grad i år haft fornemmelsen af, at der ikke er så meget juleri. Der er ikke ret meget julepynt. I forhold til altså store områder af byen uden julepynt. Der er ikke så meget julesnak, der er ikke så meget julestemning. Jeg er faktisk reelt bekymret over, at jeg synes, juleriet er for nedadgående.
Jeg tror egentlig ikke, du skal være bekymret, fordi de seneste undersøgelser viser faktisk, at den generation, som jeg er en del af, det vil sige dem, der er ved at få børn nu, og skal også give nogle traditioner videre, at vi er mere traditionsbundne, end vores forældre i virkeligheden var. Altså i den periode... hvor mine forældre voksede op, der var også en modjule-tendenser.
Husk ja,
og det ser man altså ikke længere. De unge i dag, der får børn, de er rigtig gode til at holde traditionerne i hævd, hvad julen angår.
Så du siger, der skal ikke være bekymring. Hvad siger du, Niels?
Ja, altså, hvis vi kigger på julen ud fra sådan et popmusikalsk kaleidoskop, eller et lille mikroskop, så vil jeg da sige, at vi i år har faktisk set et rimelig godt, en god tilflydning af nye julepopsange, alene i Danmark. Glimrende nye julepopsange med Ida Kår, Cecilia, Gulddreng, Black Dylan, sidste år kom der en fin en fra Rasmus Seebach. Så den del af det er, hvor man ligesom forholder sig til julen som en tradition, og for det egentlig popmusikken, den har det faktisk rimelig godt, så der er kommet nye sange ind ved siden af dem, som vi kendte rigtig godt i forvejen. Okay. Så på den måde er der faktisk kommet lidt nyt blod.
Hvad siger du, julemand?
Jeg er enig. Jeg mener ikke, Black Dylan er seriøs.
Black Dylan?
Ja.
Hvorfor er han ikke seriøs?
Jeg mener, det er spekulationsprodukt.
Men julemand, mener du, at julen har en chance for at overleve?
Ja, jamen kolossalt meget. Jeg mener, der er mere jul, end nogensinde har været. Jeg tror, Caroline har fuldstændig ret. Men jeg tror også, det er en mere kynisk jul.
Men så bliver jeg nødt til at spørge...
Det er mere komprimeret.
Jeg bliver nødt til at spørge dig jo, når du ikke en dag er her med jer til at være julemand, hvem,
ja.
Hvad så? Lever julemanden evigt, eller...
Det er jo i vist forstand en nedarvet stilling, som man giver videre på et vist tidspunkt. Så der er jo ikke én julemand. Jeg har jo ikke levet flere hundrede år, kan du nok regne ud.
Men
det er jo ligesom ånden, der vandrer med fantomet. Det er det samme princip. Bare uden hunden. Devil. Hunden hedder Devil.
Men der er en ny julemand på vej.
Jeg kan ikke sige det.
Du kan ikke sige det.
Jeg kan sige, at der er flere, men der er et kolossalt intrigemageri og magt. Det er et mudder. Så jeg vil helst ikke spille mod på en anden her i radio. Jeg kan sige, at der er flere i spil. Og ikke nogen klar favorit.
Det er et drama, vi slet ikke hører om.
Der er ikke nogen klar favorit, Storm.
Niels, vi skal høre et sidste bid af et stykke julemusik. Vil du introducere det kort?
En af de ting, som har været den stærkeste påvirkning eller udvikler eller motor for julepopmusik i Danmark i de sidste 25-40 år, det har været TV. TV's julekalender har givet os masser af sange, som er blevet en del af julens traditioner.
Og undtagen den i 80.
Ja, der var nogle ting, man kan sige, at de første julekalender, der kommer i 60'erne og op igennem 70'erne, er meget barnlige, ikke? Så det er sådan nogen, som ikke rigtig har rejst særlig godt. At der er enormt god musik i sådan noget som Jullerup Færgeby, for eksempel, og Vinterby Øster, det er jo jazz. Det var Danmarks Radio i 70'erne, ikke? Så det var jo jazz. Det er Niels Jørgen Steens Orkester og Jesper Thilo på sax og sådan noget. Men det er ikke sådan en sange, der er gået over i historien. Det kommer rigtig meget af fra cirka slutningen af 90'erne og i starten af 00'erne, hvor TV2 går ind på markedet. Og en af de første, der kommer i den sammenhæng, det er den, der hedder Jesus og Josefine. Og rigtig mange af de her julekalender er sidenhen skabt ligesom med den som skabelon, både hvad angår popmusikken, der er tilknyttet, og også lidt i virkeligheden handlingen, og mange af skuespillerne er nærmest også de samme hver eneste år. Og den sang, jeg har valgt, er en sang fra 2006-kalenderen, som hedder Absalons Hemmelighed. Den er skrevet af Kåre Bjerregø, og den er sunget af Dicte, og den har sådan en sådan en magisk tone. Julen har tit noget med magi, når det er noget med tv-julekalender i hvert fald. Man skal jo, børn kan redde verden, og børn kan sikre julen, og julemanden kommer tilbage hver eneste år. Det er jo et stykke magi. Og den her sang, synes jeg faktisk, både dufter af jul, og samtidig er den faktisk næsten så god, som man også kan holde ud og høre den, selvom det er sommer.
Den kommer her. Det var Dicte, der sang sin julesang, og det er anledningen til, at jeg skal sige tak til jer alle tre, fordi I kom. Ikke mindst til dig, julemand.
Selv tak.
Niels, ganske kort, har du et godt forslag til en julesang, man kan høre?
Altså, hvis det er sådan, at det kniver med julehumøret, så vil jeg klart anbefale et julealbum, som er en jazzet juleplade med en kanadisk sanger, pianist, der hedder Dinah Crawl. Dinah Crawls Christmas Songs. Jul og jazz, det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt.
Kulselig godt nummer.
Virkelig god plade.
Tak, tak, og tak fordi I kom alle tre. Og så kan jeg sige, at det var så den sidste udsendelse inden juleaften, og jeg kender rigtig mange, der har rigtig mange juleønsker. Jeg kender blandt andet en, der ønsker sig et vinkøleskab til juleaften. Lad os nu se, om han får det vinkøleskab. Det ved du noget om, julemanden, du skal ikke afsløre det.
Jeg siger ikke et ord.
Vi vil gerne takke her fra Hjernekassen på P1. Vi vil gerne ønske alle i dette land en glædelig jul. Og hvis man gerne vil glæde os, så kan man skrive ind til hjernekassen@dr.dk, dels med forslag til emner, men også bare måske, ja, med en lille julehilsen. Næste gang, vi sender Hjernekassen, det er den 2. januar. Det er der, hvor hele Danmark vågner efter en lang ferie, og der er emnet endnu ikke 100% fastlagt. Vi er næsten sikre på, hvad det bliver, men vi ved det ikke 100%. Så for at finde ud af, om vi fandt ud af, hvad det skulle være, anbefaler jeg, at alle kommer tilbage den 2. januar, som så er om 14 dage. Og med denne oplysning, glædelig jul fra alle os til alle jer.